December 2nd edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington saying, have a good day.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Diseembarna waa 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
adigu dagaal baa ka dhacay, adigu xaro badan oo waxaweye mafiixmaalaba labadaba loo geystay, ayagoo ay malaynayaan waxay ahayn, waxaan ahayn bay kala kulmeen. hadda xaaladuna way degan tahay, ayagii waxaweye meelihii ay ka yimaadeen baa kulley ay baa lagu celiyey.
gudoomiyaha degmada Bacaad Weyne oo u waramay V O A isagoo oo sheegay in xaaladda magaaladu ay degan tahay kadib markii Isniintii ay kooxda Shabaab weerar ay ku soo qaaday degmadaas. waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey iyo natiijadii ciyaarihii xiisaha lahaa ee horyaalka Yurub ee xalay qabsoomay. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
hay-adda xuquul-insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxa ay Mareykanka ugu yeertay inuu joojiyo iibka hubka ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta ilaa iyo inta dalkaasi uu ka joojinayo, sida ay hay-addu sheegtay, weerarada sharci-darrada ah ee duqeynta uu ka geysanayo dalalka Liibiya, Yemen, isla mar ahaantaasina uu dalka Imaaraadka Carabta sidoo kale hakinayo taageerada militari uu siiyo ciidamada gabadfallada ka geysanaya dalal dhowra. hadalka Human Rights Watch ayaa imaanaya maalin kadib markii 29 hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka iyo xakameynta hubka ay saxiixeen waraaq islamar ahaantaasina u direen sharci dejiyeyaasha Mareykanka iyo waaxda arrimaha dibadda, kuwaas oo ka soo horjeestay qorshaha Mareykanku uu diyaarado dagaal uga iibinayo Imaaraadka Carabta. qorshahaas ayaa ku kacaya $23 bilyan oo dollar, waxaana ujeedku yahay in Imaaraadka Carabta ay qaataan oo ay helaan diyaarado dagaal oo casri ah.
Mareykanka ayaa ugu baaqay in la joojiyo xiisadda kaalusan gobolka Tigre ee dalka Itoobiya, halkaasoo dhowaanahan ay ku dagaalamayaan dowladda Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Tigre oo ka soo horjeestay dowladda federaaliga Itoobiya. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalada ku lugta leh ee ku dagaalamaya magaalada caasimada Tigre ee Mekelle inay joojiyaan dagaalka. arrintan waxaa imaaneysaa xilli ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu sheegay in ciidankiisu ay cagta mariyeen kooxdii kasoo horjeeday Tigreega ahayd ee joogtay magaalada Mekelle, oo uu sheegayna in ciidankooda ay joogaan magaalada. waxa uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu sheegay inuu si toos ah ula hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, isla mar ahaantaasina ugu baaqay in colaadda la joojiyo oo lagu dhammeeyo arrimaha ismarwaaga wadahadal, isla mar ahaantaasina aan la xumaynin gargaarka bini-aadanimo ee dadka ay u baahan yihiin ee ku dhaqan gobolkaas. sheegashada labada dhinac ee Tigre iyo dowladda federaaliga ahi ayaanan ilaa iyo hadda ahayn mid la caddayn karo, iyo sababtoo ah isgaarsiinta iyo internetka oo guud ahaanba ka maqnaa deegaanadaasi tan iyo markii gulufka colaadeed uu bilowday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
xaaladda degmada Bacaad Weyne ayaa degan kadib dagaalo xoogan oo Isniintii halkaasi ka dhacay. dagaaladan ayaa ka dhashay weerar ay kooxda Shabaab ku soo qaaday degmada. wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Masxad ayaa xaaladda degmada ka wareystay gudoomiyaha Bacaad Weyne Axmed Daahir Macalin.
adigu dagaal baa ka dhacay, adigu xaro badan oo waxaweye mafiixmaalaba labadaba loo geystay, ayagoo ay malaynayaan waxay ahayn, waxaan ahayn bay kala kulmeen. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaweye kasaare nafiyo maalaba way kala kulmeen. hadda xaaladuna way degan tahay, ayagii waxaweye meelihii ay ka yimaadeen baa kulley ay baa lagu celiyey. marka sidaasa wax u dhaca.
baraha ay bulshada iyo baraha ay wararka ku shaacsadaan Shabaabku waxay kusoo bandhigeen gaadiid dagaal oo sida ay sheegayaan ay ka furteen degmada Bacaad Weyne iyo dadkeeda. arrintaasi bal xaqiiqadeeda?
xaqiiqadeedu waxay tahay walaale gaadiidkaasi wuu jiraa,
meel waxa weeye magaalada ka baxsan ayay yani baawtaas ka wateen oo adu waxa weeye si kadis ay ku wateen uu jira, laakiin ayaga gaadiidkaas wax ka badan baa laga furtay, dagaal gacantaa la iskala tegay, meydkoodii hadda meel kasta ayuu daadsan yahay. Ilaa 10 qori oo qoryaha BKM-ka loo yaqaano, ilaa 4 qori oo qoryaha kale waxa weeye aadka soo dhisanka loo yaqaano laga furtay. Baabuur ay wateen waa laga wada furtay halka yaaliin, ayaga jab badan baa gaaray oo ilaa meydkoodii wuxuu daadsan yahay hadda dhulka baadiyaha.
sida baraha bulshada ka muuqatay waxaa lasoo bandhigayay sawiro meydad fara badan oo gudaha bacad weyna lagu soo bandhigayay. maxay ahaayeen kuwaas?
meydadkoodii ay wateen magaalada dhexdeeda weeye ee dhulka baadiyaha, meydadkii yimay waxa weeye way ka badan yihiin inta hadda baraha bulshada lasoo dhigay. intaasi waxay ahayd inta ay magaalada gudaheeda uga tageen, xataa magaalada daafiheeda inta daadsan way ka badan yihiin inta hadda sawiradooda lasoo dhigay.
waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka in ay gaareen bacaadweyne, wararna nagu soo gaarayaan in odayaasha deegaanka iyo maamulka degmaduba ay kulan la qaateen. kulanka maxaa looga hadlay?
waa mahadsan tahay walaale. koley horta dagaalka waxa ay shabaab wada galeen waxa weeye dadkii deegaanka weeye, dagaalka saraakiishu waxay yimaadeen iyo ciidankuba, dagaalku markii uu dhacay kabacdii bay yimaadeen. sidaa sheegtay saraakiisha iyo way kulmeen dadka deegaanka waxay ka wada hadleen. dadkaas dadka dhiiggooda banaystay sidii laga yeeli lahaa ayadana go-aan fiican baa kasoo baxay haddii ilaa idmo. marka anaguna waxaan mar kastaba anagu dad waxaan nahay naftooda iyo maalkooda diintooda ku dagaalamaya oo dadkaas khawaarijtahay ay banaysteen. marka kulanku sidaas ku saabsanaa
deegaano hoostaga bacaadweyne shabeellow ay ka mid tahay, duulaan bay kusoo qaadeen bil ka hor shabaabka. maxay tahay muhiimadda shabaabka ay u leedahay bacaadweyne iyo shabeellow u weerarayaan waqti walba?
anagu wax kale uma aragna, waxaan u aragnaa inay dad wareersan yihiin oo waxa weeye dadka naftooda iyo maalkooda iyo diintoodaba banaystay. wax kaloo hadda aan ka sheegi kara maleh. ayaga taa su-aashaasi ayaga in la weydiiyo wax ka yaala ayaga ku fiicnaa leh.
adinka laakiin maxaad tuhmaysaan oo ay shabaab idinka rabaan oo idinku weerarayaan?
waxaan kolley u aragnaa inay yihiin dad aan kolley diinta islaamka u aaba yeelin oo dee waxa weeye hadda anagu aan si ogno aan ka haynaa ma jirto. waxaan u aragnaa dad waxa weeye argoosi iyo waxyaabo kale ku jiraan oo aana gara karin kolley dadka ka dambeeya arrimaha noocaasa. waxaan u tuhmaynaa in arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan oo adeegyo kale ku baxayaan. siyaasaana u fahamsannahay kolley diin qabtaay ma jirto qofka nafteeda iyo maalkeeda in lagu duulo oo aan qofku wax yahaydo aan la arin kolley anuma garan karno.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada bacaadweyne oo u warramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq.
sida uu booliiska magaalada tiyeer ku taala galbeedka jarmalka uu xaqiijiyey, 5 qof ayaa dhimatay, 12 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qof uu gaari jiirsiyey dad marayay meelaha loogu talagalay dadku ay maraan. nin daadiisa lagu qiyaasay kotameeyey booliiska xabsiga ku hayaan, kaasoo la filayo in weerarkan uu ka dambeeyey arrimo la xiriira diin, siyaasad, ama argagixiso. wariyaha v o a cabdixaafid caawil ismaaciil ayaa warbixintan london kasoo diray.
qofka ugu da-da yar ee wax kusoo gaadheen weerarkan waxa uu ahaa ilmo yar oo 9 bilood jiray, laba dumar ah oo 25 jir iyo 37 jir ah iyo nin 45 jir ah ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarkan. hooyada ilmaha 9 bilood jiray waxaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dadka dhaawaca culusi soo gaadhay. nin 11 jir ah ayaa goobta lagu qabtay gaarigiisiina booliiska ayaa iminka gacanta ku haya. waxaa la aaminsan yahay inuu ninka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka, taasina ay kaliftay inuu dadkan baabuurka jeersiiyo. ku-xigeenka madaxa booliiska ayaa sheegay in ninka ay hore u yaqaaneen, waxaana dad goobta ku sugnaa sheegeen inuu dadka midmid u jeeray. xeeraadiyaha guud ee magaalada tier oo ku taala galbeedka dalka jarmalka ayaa bilaabay dacwad isugu jirta dil iyo dhaawac ulakac ah iyo weliba isku day dil. ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay warkan, waxaanay fariin ay ugu tacsiyadeenaysa dadka wax soo gaadheen iyo qaraabadooda lagu qoray barta twitterka afhayeenka ra-iisul wasaaraha. Aad ayaan uga xumahay, ayay tiri, dadka noloshoodii qaabkan ku waayay iyo weliba dhibaatada soo gaadhay qoysaskoodaba. Muuqaallo lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto ayaa lagu muujiyey sawirada gaadiidka arrimaha degdega ah oo goobta dhooban. Booliiskuna waxa ay sheegeen in aanay iminka jirin khatar taagan, waxa aanay ka codsadeen dadweynaha inaanay faafin muuqaalada goobta ay wax ka dhaceen. Meesha ayaa ilaaya iminka xidhan, iyada oo dad badanina ay isugu yimaadeen.
Dowladaha Masar iyo Sacuudiga ayaa si wada jira ugu baaqay in loo baahan yahay in arrimaha khuseeya dalalka carabta looga dambeeyo jaamacadda carabta, islamarkaana laga hortago faragelinta shisheeyaha, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Guddiga wadatashiga heer wasiir ee dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa si adag u diiday faragelinta arrimaha gudaha ee carabta iyo isku dayidda lagu doonayo waxa ay ugu yeereen in lagu carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida mandiqada Bariga Dhexe. Warmurtiyad ay soo saareen guddigan isku dhafka ahi ee xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay kaalinta jaamacadda carabta ee xalinta dhibaatooyinka gobolka ee ka dhex jira dowladaha carabta, iyadoo la raacayo mabaadiida sharciga caalamiga. Bayaanka guddiga la socodka iyo la tashiga siyaasadeed ee labada dal ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in la hubiyo xorriyadda socdaalka ee badda carabta, Baabul Mandab iyo badda Cas, iyo in la diido isku day kasta oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo isku socodka marinada biyaha ee dowladaha khaliijka. Intii ay socdeen wadahadallada guddigan isku dhafka ah ee ay yeelanayeen, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa dhankeeda ka cadeysay in ay taageersan tahay dadaalada dowladda Masar ee ku wajahan sidii loo gaari lahaa heshiis waajib ku ah dhammaan dhinacyada ay khusayso biyaxireenka Ethiopia si loo ilaaliyo ammaanka biyaha Masar, maadaama ay tahay qayb muhiim u ah amniga biyaha carabta. Dowladda Sacuudi Arabiya waxay aaminsan tahay in la xoojiyo ilaalinta amniga iyo nabadda qaaradda Afrika iyadoo la galayo wadahadal dhab ah oo u dhexeeya dhinacyada ay khusayso wabiga Nayl si loo gaaro xalka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo heshiis qanciya dhinacyada oo dhan, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen guddiga isku dhafka ah ee labada dowladooda. Sidoo kale dowladda Masar ayaa dhankeeda ka sheegtay in ay ku garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Arabiya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka, isla markaasina xukuumadda Qaahira ay diidan tahay weerar kasta oo ka dhaca dhulka boqortooyada. Mas-uuliyiinta Masaarida ayaa sheegay amniga boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo mandiqada Khaliijka in ay yihiin qayb muhiim u ah amniga qaranka Masaarida. Labada dhinac ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo xasiloonida midnimada dhuleed ee Liibiya, waxayna diideen faragelinta shisheeye ee arrimaha iyo isku dayidda lagu khalkhalgelinayo xaaladda gudaha iyo tan gobolka oo dhan. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar waxay taageerayaan in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran iyadoo la raacayo wixii lagu heshiiyey geeddi-socodka Berlin iyo Baaqi Qaahira, iyo taageerida dib u dhiska dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka sida wadajirka ay u soo saareen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad. Dhinaca kale, guddiga heerka sare ee labada dowladood ayaa isku raacay in qadiyadda Falastiin tahay mid muqadas ah, isla markaasina in lagu dhameeyo wada xaajooda si loo helo dowlad Falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus, iyadoo lagu salaynayo hindisaha nabadda carabta iyo go'aanada caalamiga. Bayaankan wadajirka ahi ayay soo saareen labada dhinac kadib markii kulan heer wasiir ah oo uu dhexmaray guddiga isku dhafka ahi oo ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Faisal bin Farxaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo aaday kulanka guddiga isku dhafka ah ee dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar.
Shirka ay yeesheen guddiyada wadatashiga ee heerka wasiir labada dal ee Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa la dhigi karaa waxa uu ku soo aadaa xilli xasaasi ah oo xaalado badan ay ka taagan yihiin guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan labada dal oo ay wajahayaan midba dhinac khatar amni iyo khatar ee biyaha wabiga Niil. Xeeleereyaasha arrimaha siyaasadda carabta ayaa rumaysan in bayaanka ay soo saareen labada dowladood inay tahay bayaan ay iska kaashan doonaan khataraha ay wajahayaan labada dowladood oo Sacuudiga iyo Masar. Sidoo kale ay ka midaysan yihiin inay haddii midba midka kale ay caawiso haddii khataraha jiro waa khatarta amni iyo khatarta wabiga Niilka ay sii ziyaadaan. Walwalka ugu weyn ee dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen oo khatar weyn ku ah xarumaheeda shidaalka iyo marinada badda ee dalka Sacuudi Carabiya, iyo sidoo kale halka Masar ay iyadana halista ugu weyn ka dareemayso wabiga Niil, taasoo ay doonayso inay u hesho taageero dowladaha carabta ah, gaar ahaan dowladda Sacuudi Carabiya haddii ay laba kacleyso xiisadda ka taagan ee wabiga Niil.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Sacuudi Carabiya ay wajahayso weeraro ka dhan ah gudaha dalkeeda oo ka imaanaya maleeshiyada shiicada xuutiyiinta dalka Yemen, iyo weliba xilli dowladda Masar ay ka walaacsan tahay amnigeeda dhinaca biyaha kadib markii ay in muddo ahi lagu guuleysan waayey wadaxaajoodka xiisadda biyo xireenka Ethiopia ee u dhexeeyey xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Afar askari oo boolis ah ayaa lagu soo oogay dacwad garaacista iyo in ay qaab cunsuriyeen u aflagaadeeyeen nin madow oo soo saaray fanka ka ah magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Kiiskan oo xiisad ka dhaliyay Faransiiska ayaa culaysna ku saaray inay dowladda hakiso sharci indiseed hor yaalay aqalka sare ee baarlamaanka. Dibta loo geystay ninkan oo la yiraahdo Michel Ziller oo ay duubeen kamerooyinka CCTV-ga toddobaadyada ayna soo dhaafnay ayaa noqday sahaya ay isticmaalaan dadka ka soo horjeeda cunsurinimada booliiska iyo axmaqnimada ay dadka qaar kula kacaan. Warbixinta umurtan la xiriirta waxaa soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiiradiisa iyo mas-uuliyiinta aqalada baarlamaanka si looga wada xaajoodo nidaam loogu soo celiyo kalsoonidii booliiska iyo dadweynaha. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Gaal Damian ayaa guddiga baarlamaanka su'aalo ka weydiiyeen hindi sharciyeedka aqalka sare hor yaalay la xiriira ammaanka oo xadidi doona xuquuqda warbaahinta iyo dadka isticmaala baraha ay bulshadu ku kulanto. Dibadbaxyo laga soo horjeedo xeerkan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee guud ahaanba dalka Faransiiska, iyadoo dad badan oo ka mid ahaa sawir qaada reer Suuriya ah oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters ay ku dhaawacmeen. Maxkamad ku taalla Paris ayaa afarta askariba ku soo oogtay dembiyo. Maxamed Cabdillaahi Axmed oo ah wariye madax bannaan ayaan weydiiyey nooca dembiyadani kala yihiin.
Walaal, afar askari ayaa lagu soo eedeeyey inay weerar ugu geysteen magaalada Paris wiil madow oo lagu magacaabo Michel Zekler, iyagoo lasoo taagay maxkamad. Afartan askari walaal waxaa lagu soo eedeeyey qoraal been abuur ah iyo inay u geysteen weerar ulakac ah iyagoo adeegsanaya awoodda dowladda, sida ku cadayd qoraal ka soo baxay xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda. Askarigan afaraad waxaa isagana lagu soo eedeeyey weerar ulakac ah, isaga oo ku tuuray bambada dadka kaga ilmeysiisa xarun ama istuudiyo lagu diyaariyo muusiga, halkaasoo ah meesha uu weerarku ka dhacay. Walaal, Baaris kooban oo ku socotay askartan ka socotay xarunta dambe Baarista qare ayaa qareenka dowladdu waxa uu go-aan ku gaaray in si kumeel gaara xabsiga loogu sii hayo saddex kamida afartan askari, halka labada kalena ay dacwad sugi dabadda ku ahaan doonaan.
Askartan ayaa qiratay in awoodda ay isticmaaleen ay xaddaaf ahayd, laakiin sheegay inay cabsanayeen. Waxaa kaloo ay ku aan ducoodeen inaanay isticmaalin hadallo cunsuriyeysan. Nimankan booliiska ayaa la sheegay in taariikhdoodii hore ee shaqo ay wanaagsanayd. Ninka ay garaaceen ayay u joojiyeen maadaama aanu xidhayn marada afka lagu duubtay loo yaqaano maaska. Waxaa kaloo ay booliisku sheegeen in maandooriyaha loo yaqaano cannabis ka soo uraysay wax yar oo daroogadaasi ahna xafiiskiisa ayaa laga helay sida maxkamadda laga sheegay. Dibadbixii ka dhacay magaalada Paris ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee muddo ah ka dhaca magaaladaasi. Dadka dibadbaxayay ayaa baabuurta dab qabadsiiyey halka ay askartana ka shiidayeen. Booliiska gaarka ah ee dibadbaxyada ka hortaga ayaa iyaguna gaasta dadka kaga ilmaysiisa ku riday dibadbaxayaasha, iyagoo dhinaca kalena isticmaalaya khidadaha lagaga hortago mudaharaadyada.
Ha
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Gabi ahaanba waxaynu kusoo qaadanaynaa horyaalka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano. Xalayto ayaa kooxaha qaarkood foodays dareen gruubka e, waxaa kaalinta koowaad kusoo baxday kooxda kubadda cagta ee bayern munich oo xalay ka hor istaagtay atletico madrid inay xaqiiqsato u soo bixista wareegga labaad ee ciyaaraha kadib markii hal iyo hal bareejaha ku celisay. waxaana kulanka kama dambaysta ee gruubka ee atletico madrid isku dhagan yihiin kooxda zelsburg oo ay booqanayso, laba dhibcood oo keli ahna ay ka sarrayso. waxaaba dhici karta in atletico madrid ay halkaasi kusoo harto waa haddii laga badiye. gruubka b ayaase noqday kii geerida oo ilaa iyo hadda ma jirto cid xaqiiqsatay in ay soo gudubtay. xalayna waxaa kooxda kubadda cagta ee real madrid gurigeeda ku gedisay kooxda shaktar duneski oo laba gool iyo waxba kaga badisay, halka kooxda inter milan ay saddex gool iyo laba dirqi ah kaga soo adkaatay kooxda borussia monchengladbach oo iyadu hoggaanka gruubkaasi haysa. haddaba inta inaan u gelin cidda gruubkan ka soo bixi karta aan eegno waxaa keenay guuldarooyinka kooxda kubadda cagta ee real madrid oo koobkan wacdaraha ka dhigi jirtay haddase qarka u saaran inayba tartanka ka harto. farxaan cali xalane oo ciyaaraha u dhuundaloola oo ku sugan waddanka norway ayaa sharaxaya sababta.
mascad, real madrid runtii waxay ku jirtaa qaab ciyaareedkii ugu liitay tan iyo markii oo leelinteeda la wareegay zinedine zidane. real madrid shantii kulan ee u dambeeyday mascadow waxay badisay hal kulan oo qur ah, waxaana ugu wacan runtii dhaawacyo badan oo kooxda soo gaaray iyo cudurka covid 19 oo ciyaartooy muhiima runtii uga dhacay. hazard iyo casemiro iyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta real madrid ee luka jovic ayaa cudurka covid 19 ku dhacay, isla markaasna waxaa ka dhaawacmay kabtanka iyo hogaamiyaha kooxda sergio ramos, taasaana sababtay kooxdu in ay natiijo aan wanaagsanayn ay ka keento shantii kulan ee u dambeeyday oo ay ciyaarto kulamada horyaalka iyo uefa champions league.
gruubkan geerida ayaa waxa ugu dhibca hooseysa kooxda kubadda cagta inter milan oo shantii kulan ee lasoo dhaafay ka haysata shan dhibcood oo keliya. waa kan mar kale farxaan cali xalane oo eegaya fursadda inter iyo sida loo soo kala bixi karo.
waa rutaa inter waxay leedahay shan dhibcood oo qura, waxaana laga yaabaa iyadoo dhibcaha ugu hooseeya gruubka b oo ay ku wada jiraan real madrid, shakhtar donetsk iyo borussia monchengladbach ee haddana soo baxda ayaa macquula, laakiin waxay ku xirantaa in real madrid ay ka badiso kooxda borussia monchengladbach, interna ay ka badiso kooxda kubadda cagta shakhtar donetsk. sidaas darteed inter waxay kusoo baxaysaa is-aragga oo kulankii shakhtar donetsk ay wada ciyaareen inter waxay heshay afar dhibcood, halka ay borussia monchengladbachna ay iyadana ka heshay afar dhibcood. sidaas ayay inter ay kusoo baxaysaa iyo real madrid bay kusoo wada baxayaan. laakiin haddii real madrid ay badiso interna laga badiyo, waxaa soo baxaya real madrid iyo waxaa soo baxaya kooxda shakhtar donetsk. marka gruubi runtii aada u adag yahay, realna natiijadeeda waxay ku xiran tahay lugteeda, waa inay ka badisaa kooxda borussia monchengladbach ee waddanka germany oo ay kusoo dhaweyneyso gegada santiago bernabeu, isla markaasna inter ay ka badisaa kooxda shakhtar donetsk.
dhinaca gruubka c waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo f c porto, waxay ku kala tageen barbaro, waxaana labadaasi kooxoodba ay u soo baxeen wareega labaad ee horyaalka qaaradda yurub ee champions league. gruubka d waxaa kooxda kubadda cagta ee liverpool ay xaqiijisay u soo gudbista wareega kale ciyaara, waxaana hal iyo eber ay ku dhufatay kooxda ajax oo ay kula ciyaartay garoonkeeda anfield. guuldarada soo gaartay kooxda kubadda cagta ee ajax ayaa waxay mugdi gelisay u soo bixisteeda wareega kale, balse waxay haysataa fursad kale oo kulanka kama dambaysta ee gruubka. waxa ay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda atlanta oo ay hal dhibic ka hooseyso, ajax badis oo keliya ayay kusoo baxdaa, halka atlanta ay u baahan tahay bareejo oo qura. caawana waxaa mar kale laysugu soo noqonayaa horyaalka qaaradda yurub ee champions league. weli gruubyada qaar ayaa laysku dhagan yahay, haddaba gruubke ayaa ugu adag oo aan weli lagu kala bixin. farxaan haye,
kulamada caawana waxaa ugu adag runtii gruubka h oo ay ku wada jiraan paris st germain, manchester united iyo kooxda rb leipzig ee waddanka germany iyo kooxda istanbul bashakhiir oo ka dhisan iyadana waddanka caasimada waddanka turkiga. manchester united si ay u xaqiijido booskeeda bugbaxda ee uefa champions league waa in ay kulanka caawa ay badisaa, haddii kale xaaladdu way ku xumaan doontaa oo waxay u safri doontaa waddanka Germany oo kula ciyaari doonto kooxda RB Leipzig, markaasna waxay ku qasbanaan doontaa kulan adag inay soo badiso. Marka si aysa cariiri u gelin, waa inay Paris Saint-Germain caawa ay ka badisaa. Haddii Paris Saint-Germain ay badiso, RB Leipzigna soo badiso, 9 dhibcood ayuu gruubkaas soo yeelanayaan. Kulanka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa final, halkaasoo koox walba dhibcaha ay hesho uu noqon doono inay ay badiso si ay u soo baxdo UEFA Champions League.
Xubintii ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamkana dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa nabadgelyo.
taasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idilbahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.